Mumwe wemakanzuro apira mhiko ndiva Scott Sakupwanya, vatori ZANU-PF vachitaura nevatori venhau mushure mekutora mhiko vaSakupwanya, avo vanozivikanwa munyaya dzezvezvicherwa zvakadai segoridhe, vati vanotarisira kupedza uori mukanzuru, vachiti ndeumwe wavakavhoterwa nevanhu vaine upfumi hwavo, nekudaro havana zhara ingaita kuti vaite uori.
Uori wese vanga vachiita tiri kuminisa iko zvino, tichida zvinhu zviri sitireti. Nekuti hazvibatsire kuti zvona vanhu vachipiwa mari vachienda kunana Kadoma, kunana Kwekwe, kunana Nishichi. Tisatisi makanzuro enzara zvakadaro. Tauya makanzira anenge ane zvinhu zvavo, tauya kunoshandira nyika.
Amai kudzai Kadzombe, The Ward 41 kuMarlboro, vakakundawo musarudzo idzi pasi pebato reCitizens Coalition for Change.
Tiri kuti tese tichitenderera tiri kuona marara akazara pese, ndo chinhu chekutanga chatichatanga nacho. Chechipiri tichatanga kugadzira maroads, tichiita mapothole patching. Huswa iko zvino muri kunzwa mbavha dziri kuita zvichitakashira nenyika, vanhu vachipondwa nenyaya yekuti huswa huri kutadza kuchekwa. So zvinhu izvozvo zvinhu zvidiki zvisingade mari zvatinge takatarisirana nazvo kuti ndo zvachitagadzirika pamavhiki anotevera iwayo.
Vaimbova meya weguta reHarare vaHerbert Gomba, avo vakakundawo musarudzo dzemabielection idzi, ndivo vange vasipo pakutora mhiko, vachinzi nyaya dzavo dziri kumatare hadzivabvumidzi kusvika pamuzinda wekanzuru. Vatsigiri veTRC vanga vakawanda zvakanyanya pamuzinda wekanzuru, vachiti vanga vauya senzira yekuratidza kuti bato ravo rakakunda zvine mutsindo kunyange zvazvo riri bato idzva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.